Так, запис.
Миналия час ви говорих за важни абстракции, започна да ви говоря, и поне бегла представа за понятието файл и как физическите устройства, твърдия диск, се представят като логическо устройство, което вече няма детайлите на физическото устройство, един еднообразен масив от байтове, и как този абстрактно устройство операционната система го ползва, за да реализира пък файловата система, която сме свикнали да ползваме и която ни върши работа. Тема, казахме, че реализацията е чрез мултиплициране на пространството, т.е. го разделяме на парчета и вече им предаваме смисъл, който е полезен за програмите или потребителите. Друго нещо, което искаме от операционната система да прави, е да дефинира права. То е различно от разделянето на пространството на файлове. И файлове може да е много, но ако изчислителната система има много потребители, много хора я ползват, не е хубаво всеки да ползва всички файлове и да може да пише по тях. Така ще може да повреди информацията на останалите. Значи, но от качеството на съвременните операционни системи, че те поддържат на всеки ресурс, дали той е логически или физически, свойства, които описват правата на отделния потребител да ги ползва. Поддържат това съответствие. Кой на кого е собственик и какви права има за ползване. Тези качества са известна степен на сложност, имат тях различни начин на реализация на различните операционни системи и конкретно детайл ще го разгледаме за операционната система Unix. Но едно от удобствата, които ни предоставя всяка операционна система, е да може да предоставя права и привилегии. Обектите, които тя да е ясно, кой какво може да прави с тях. С агентите, които я ползват. В този час аз ще ви говоря за най-важната абстракция, която са успели хората да дефинират за която е полезна при работата на говорим пак на човешки език, без математически понятия. Изчислителната система трябва да може да съхранява и да обработва информация. Ако за съхранението на информация удобната абстракция е файл, тя е твърде проста, и казахме, че можем дори математически да го опишем като поредица от файлове, който има име, който съществува дълго време в изчислителната система и може да бъде ползван от агентите, които имат права да го ползват по един или друг начин. Примерно, може един агент, който е с по-големи права, да може да променя файла, а друг само да го чете. Така нататък, тези неща ще видим конкретно на конкретна операционна система. Другото свойство да обработва информацията е централно изчислителната система. Абстрактният обект, който обработва информация в изчислителната система, го наричаме процес. Всъщност, половината курс ще обсъждаме процеса е такава абстракция, която описва все едно тя ни представя виртуално изчислително устройство действие в процеса на неговото изчисление. В ранните операционни системи няма, не можем да говорим за процес. Та има една програма, която се изпълнява, евентуално тя използва и абстракции, които е предоставила операционните системи да работи удобно с хардуера и с периферията. В съвременните операционни системи, всички, които могат да бъдат видени с просто око, защото има някои микроскопични, които вероятно работят като ранец, само една програма работи на тях или един процес логически разглеждан. Някой чип в колата ви, който седи някой датчик на температура или време, може там да е миниатюрен процесор, който само определена функционалност изпълнява и го разглеждаме като един процес, който следи датчика и праща информация към по-главния компютър. Но всяка друга система, която можем да разглеждаме като изчислителна система и която пипаме или ползваме, в нея поне на логическо ниво работят едновременно няколко процеса. Каква е идеята тук? Това е ползата. Едната полза е функционална. Всеки процес да решава проста задача, за която е предназначен. Да реализира определена функционалност или определена дейност, която е част от всичката дейност, която върши операционната. Примерно като сте със смартфона, имате там куп картинки, които може да цъкате с пръст и като натиснете някоя картинка, се активира процес, който изпуска, който извършва определена работа за вас. Като пускате вайбера, може да се чакате с някой друг ваш приятел, който е регистриран във вайбера. Или фейсбука, пускате отделните приложения са такива логически, обособени изчислителни процеси. Процесът има... Той е реален изчислителен процес. Нещо, което се случва в реалността и обработва информацията реално време и в реалната изчислителна среда, той не съществува изолиран. Ако процеса не комуникираш с околната среда, ние нямаше да го забележим. Той се взаимодейства с други обекти в изчислителната среда. Какви обекти се взаимодейства един процес, някой може ли да предположи? Имате ли теза? Ама ако я разглеждаме като съставено от абстрактни обекти, пише се те. С файлове се може да взаимодейства и с други процеси е важно да може да взаимодейства. Когато говорите по чата, вашия процес, който ви изобразява вайбъра, фейсбука или друго средство за предаване на съобщението, разговаря с някой друг компютър в интернет. Друг процес, който върви на смартфона на вашия приятел или приятелка, с който разговаря. Тоест, процеса не можем да го разглеждаме изолирано от въпроса за комуникация с други процеси. Дори може да се представим съвсем чист модел, в който и файловите не съществуват. не ги разглеждаме въобще като абстракция, ами като специален тип процеси. Процеси, които съществуват дълго, падат някаква информация и когато вашия процес, който ви представя за индексът с файл, всъщност това е разговор между файла, представен от специалния файл процес и вашия процес за изчисление. Тъй, че на това ниво на абстракция може да разглеждаме цялата операционна система на логическо ниво, като процеси, някои от които си говорят помежду си. И ние ще използваме тая абстракция през цялото време на курса. Тя е много централна. Казах, едната полза от този подход е, че можем да декомпозираме работата на изчислителната система. Това е голяма сложна сграда от милиони редове код, да я представим като функционално обособени единици, които се вършат своята дейност специфична и са оставили другите дейности на други процеси. Така можем да разделим задачите на части и да ги реализираме по-добре, да наемем по-малки екипи и програмисти, които да реализират една или друга част от цялостната система. И така да намалим сложността на това, което искаме да постигнем. Другата полза от тая абстракция е, че тя пак не абстрахира от хардуера. Тук как го правим, как го постигаме? Всяка операционна система си има собствена техническа дефиниция на процеса. Как изглежда процеса в точно тая конкретна операционна система. И понеже целите ни обикновено са да има ефективност при работата на програмите, в операционната система Unix процеса представлява има такива параметри. Ако цялата памет на компютъра, която е за изчисление, разглеждаме пак като един блок, това обикновено е RAM. Памет. Тя е разделена на парчета и за всеки процес е отделено отделно място. И тук пак имаме мултиплексиране на пространство. Всеки процес, който ще свърши някаква работа, но отделяме определено място. И то си е само за него, но той няма достъп до парчетата памет на останалите процеси. Той е капсулован това място. Всеки процес е изчисленията, които се извършват от него, са все едно оградени в това кръгче. И всички сметки, които прави, ще ги прави само в неговото парче. Място, по този начин няма да пречи на други. Тук възниква другата важна абстракция, която ни предоставя операционната система. Ние може да я наречем изолация. Много често ще го срещаме този термин. Когато дейности, ресурси, изчисления и тя ни дава инструмент да ги изолираме, да са напълно независими от останалите дейности, така ще ги защитим, ще ни осигурим защита. Защо се налага това да го правим? Ами ако разрешим на процесите да ползват цялата памет на компютъра, може в резултат на неволна грешка програмата да почне да пише по памет на друг процес, така ще срине работата на цялата. Ако по някакъв начин сме изолирали процеса, той може да наруши само собствената си работа. От всички дейности, които върши компютъра, само той ще се повреди и няма да работи правилно. Това често се случва. Вие често, като ползвате в Android или в компютъра с някое приложение, то заспива. В Windows какво съобщение дава? Program not responding, натиснете там някой клавиш да я уби. В Android също подобно съобщение изпива. Тая програма нещо не реагира, да я затвори. И тук вече операционната система, за да ги реализира тия неща, за да ги осъществи, тя представя поне на логическо ниво ресурса така. Ако операционната система има пълен достъп до ресурсите, отделните приложения са все едно парчета, които ползват части от ресурса и те имат пълен контрол само над тяхното парче от ресурсите на системата. А операционната система има контрол над всички. Може отделно приложение, което работи, но се вижда, че не работи адекватно, да го унищожите. Значи трябва операционната система да ни осигури инструменти за управление на процесите. И те инструменти са за създаване на процес, за принудително спиране на процес и за комуникацията между процесите. Са много важни. Значи, когато процесите се говорят, те вече трябва да излезат от своето локално пространство, което използват. Те ще трябва по някакъв начин да обменят информация със света и пак съображение да не присъединят нещата. Ние им даваме право да го правят самостоятелно, а винаги трябва да го направят през операционната система. И геометрично картинката изглежда така. Т1 може да се говори с Т2, но за всеки разговор той ще използва операционната система като главен собственик на тия комуникационни канали. Също и тия двата комуникационни канали. И понеже тази тема е многостранна и има много качества и свойства ситуацията с процеса, първо да видим какви удобства предоставя на кого. Тъй като агентите, които работят с операционна система, са хардуерно устройство, други компютри и хора, от хората ги делим на два класа. Две категории. Ниши са простия потребител, който цъка с пръст, нищата и другия програмиста, който прави нещата. Чии интереси са най-важни в тази история? Той, който ги прави нещата. Всъщност, повечето удобства, които съдържа една операционна система, са удобства за програмиста. И сега тук аз разкажа за най-важното удобство, което ползва програмистите. Програмистът иска това абстрактно понятие процес да е вечно и той като напише една програма, която се изпълнява чрез процес в операционната система, това усилие да го направи еднократно и програмата да съществува вечно, да съществува операционната система, да съществува вечно. Реално, но става, когато се изпълнява програма. Тя се изпълнява на конкретна архитектура. Тя ще е предназначена за конкретен процесор, за конкретно изчислително устройство, примерно за моя смартфон ново, и ще е създадена тая версия на програмата, ще е създадена за този компютър. Обаче програмиста иска същата програма да върви след 10 години на следващия модел смартфон. И той налага известни ограничения върху процеса. Той трябва да бъде в някакъв смисъл да може да се опише чрез абстракция, която не е свързана с хардуер. И как го правим? Как пишем нашите компютърни програми? Кой използваме, за да пишем програми? Език за програмиране. И от нашите езици за програмиране искаме по-лоши. Те да не се интересуват как изглежда хардуер. Как сме ги направили, че са абстрактни. Те са формални. Винаги ще ходим на курс. Първи курс, втори семестър. Формални езици и граматики имат ли такъв? Дискретни структури 2. Там друго име се казва. Там сте учили за формални езици и граматики. Всъщност искаме процесите, тяхната дефиниция, начина на изпълнение на процеса да го направим на език, който няма нищо общо с хардуера, или това са езици от високо ниво, ги наричаме. И ви учите в курсовете по програмиране такива езици, може би C++ или Python или някакъв друг език, ще слушали вече в своя курс. Веднъж като я напишете програмата на този език, тя вече може да бъде превърната в процес пак с инструмент, който не го възприемаме като част от операционната система, тъй като още не сме казали колко тесни рамки ще сложим на понятието, за да май ще трябва да го въведа. Значи има операционна система, где се сложи това понятие, кое е минималното нещо, което е наричано операционна система, това ще бъдат инструментите, които реализират основните абстракции, които са ни интересни за работата. Операционна система в широк смисъл ще разбираме тия неща, плюс още други, с които подготвяме нещата за работа и да работим с това. Постепенно и такива ще разбираме. Но когато пишете програма на C++, вие с помощта на компилатор, например, един възможен компилатор в GCC, я превръщате в изпълним файл. Примерно, ако използвате система като моята, това е Debian Linux и има компилатор така GCC. Да, ето, свърши някаква работа. Каза, че не съм му казал коя програма компилира. Поръчах му да компилира нещо, но не му казах какво точно. Има такова нещо, то е част от разширената операционна система. Когато му дам текста от програмата, той ще я превърне в изпълним файл и вече мога да я пусна да работи като процес, ако имах готова програма. Идеята на операционната система да можем да поддържаме такава дълготрайност на програмистския труд. Защото хардуера се променя много бързо и често. Само във вашия кратен живот, защото дори половината от него, спомни преди 10 години, нямаше смартфон. Веднъж се появиха тези чудни неща и някой трябва да пише програми. И ако не ползвахме вече написаните програми, трябваше да го правим отново, ще бъде много трудно. Една от основните цели на понятието процес е да го дефинираме така и такива свойства да му дадем, че да поддържа тая вечност на нашия труд, тая дълготрайност на нашия труд. И тук възниква интересния въпрос. Дали няма в бъдеще да направим процесори и устройства, които да решат задачи, които не можем да решим да опишем на езика C++. Дали тези езици за програмиране, които ползваме, или хардуера, които ползваме, не са прекалено слаби и неудобни средства и дали в бъдеще няма да се проявят съществено нови инструменти за пресмятане и за изчисляване, които да могат да решат и по сложна задача. То въпрос обсъждали ли сте го в дискретни структури 2? Докъде стигнахте там? Машина на Туринг, да ли ви доцент? Тезис на Туринг. Някой може ли да се дигне ръката, ако е чувал за това понятие? Споменал ли го е Дичев? Или не помните, това е било последните лекции. Какво казва тезиса на Туринг? Може ли да ми?
Че не знам дали е точно това главно смятането и машините на Туринг са еквивалентни изчислителни модели.
Това е част от тези. Тези на Чърч казва всички изчислителни модели са еквивалентни. Дали ще пишете на езика C++, дали ще работите с процесора ARM или Pentium, дали ще работите с някакъв бъдещ процесор. Всички задачи, които може да бъдат решени с един изчислителен модел, могат да бъдат решени с другия. Това превод на програмите от един вид изразяване на правилата за смятане на друг, може да го правим с компилатор, да транслираме програмите от единия език на другия. Можем да го правим с интерпретатор, както се прави в езика Java. И тая убеденост, тези са на Чърч, не е много математическо твърдение, понеже то е твърдение и за въобще за всички разумни начини, по които може да дефинираме понятието изчислимост, независимо дали са актуални изчислителни методи, които са за програмиране на машинното обучение, или с реални изчислителни устройства. Всички те ни дават еднакви възможности. Разбира се, ще има разлика в ефективността. Някои от тези, ако ги мерим за секунди, колко сметки може да направи всяко от тези устройства, но самите задачи като такива, ако можем да я решим с един изчислителен модел, ще можем да я решим с другия. Нещо повече, дори можем да дефинираме формални инструменти да извършат превода на едното изчисление в превода на друго. И зато и ние ползваме езици, които са виртуални, дефинирани в учебниците или съществуват само в главите на вашите преподаватели по програмиране. Те не съществуват в реалния свят. Няма процесор, който да работи на C++ или на Java. Реалните процесори работят с други инструкции, с други представи, там и основни команди. Но това, че можем винаги да направим съответствие, ни гарантира, че ще можем дълготрайно да дефинираме кода на процеса, програмата на процеса. Имаме инструменти, веднъж сме написали на някои за програмиране, за много дълъг период да я поддържаме работеща и действаща. Друга, и тук пак се вижда ефекта от тая простота, ако се представяме процесите като отделни изчислителни инструменти, които комуникират чрез прости методи за връзка. Ние като се дефинираме, като програмираме процеса и начина му на взаимодействие с останалите, операционната система ще поеме всички тежести по реализацията на тези комуникации. В Unix, пък и изобщо в всички операционни системи, как изглеждат тия комуникационни канали. В една програма на C, как става предаването на информацията към други обекти, към файлове или към процеси? Ако с файл работите, какво получавате там? Как идентифицирате файла, който е вече отворен комуникационен канал? И казвате отвори файл с това име, така казвате на операционната система, намери ми този файл и съществи връзка с него. Ама после, какъв резултат ви дава тази операция? Тя ви дава файл от дескриптор. Едно число. Това е номера на комуникационния канал, с който взаимодействате. От там нататък ви пращате байт след байт в този комуникационен канал. Дефиницията на процеса трябва да е възможно най-проста, за да е най-удобно за програмиста. И това се прави съвременно. Когато правите мрежова връзка към някой отдалечен компютър в интернет, било той сървър на услуги или друг инструмент, примерно за чат. На логическо ниво вие си пускате вашия процес който се разговаря с отдалечения процес, тук някъде е интернета, и поръчва, че на компютър е свържима с, примерно, или YouTube или нещо друго, и компютъра ви осъществява връзка, която се нарича сокет, и всъщност тя е два комуникационни канала. Единия е в едната посока, другия е в другата посока. За да осъществите тази връзка, трябва да именувате ресурс. Той вече е част от някоя друга операционна част от интернета, и тази имената са по-сложни. И там трябва да кажете името на сървъра, каква услуга си е от него. Е, примерно, когато е веб услуга, тук е името на обекта е, с който се свързвате, за е нещо такова. Кажете HTTP, после две точки, името на сървъра, нещо. Но пак има начин да умиле. И вече като се свържете с този отдалечения процес, да го наричем веб сървър, пак имате връзка от два прости комуникационни канала, по които питат байтове. Единия, който ви му казват по мислите, му дава поръчка, който да го ставите, другия, който е пращен информация. Вашата програма представлява някаква проста програма на си, която пак има един файлов дескриптор, от който може да чете и да пише информация. И това е много просто за самия програмист да го реализира и да го направи. А всичките тежки истории покрай цялата тая връзка е на поддържане, се поеми. Модела с процесите и с комуникационните канали между тях е удачен за програмиста. Защо обаче искаме самите комуникационни канали да се грижи за тях операционната система? Ами това също си има естествено обяснение. Тия обекти, както и да се мъчим да ги реализираме, ще трябва да осъществим достъп до да излезем извън локалното пространство на процеса, където имаме пълни права. Трябва да се доберем някак до други ресурси. И тези ресурси вече, нали, самия канал е някакси място, което е достъпно и за двата процеса, които си говорят. Дали ще е представен физически като памет или жица, по която тече информация, както и да си го представите, той вече е обект, който е достъпен на няколко процеса. Поне тия двата. Пък това се окаже, че някой канал сме го предоставили на много процеси. Ние ще видим такива примери. Канал, който няколко процеса може да чита, или чувствам. Той вече е зона на общия интерес. Трябва някой да регулира ситуацията. Както и в обществото, когато излезете на улицата, трябва да се подчинявате на правилата. И полицията може да бие с палки. Не, когато сте си вкъщи, може да правите всичко, но когато сте в обществото, трябва да спазвате правилата. И така и тук, когато имаме обекти, които са общо достояние, които трябва да се използват споделено, за съвременните операционни системи, практиката е тия неща се оставят на операционната система да ги регулира там нещата и тя да ги управлява. Има, разбира се, и други техники. Операционните системи предоставят възможност два или няколко процеса да им заделя общо парче памет и всички те да работят с него. И това е за по-ефективна работа на някои сървъри, се прави с използват някои системи и ще ги поменем методи за споделяне на информация. Когато говорим за споделена работа на процеси, можем различни реализации, които в една или друга степен да осигуряват по-висока ефективност да обсъждаме. Но на логическо ниво винаги можем да си представяме, че процесите са изчислителни инструменти, програми в действие, които операционната система ги е стартирала по някакъв начин. Те извършват своите изчисления в локалното си пространство и комуникират с други процеси или с файлове, които пак можем да ги разглеждаме сами. Те си с устройства, вътрешната система, които също можем да ги разглеждаме специален вид процеси. Другия интересен въпрос свързан с процесите, как операционната система се реализира тая възможност няколко процеса да работят едновременно, да вършат някакво функционално паралелно. Другия въпрос е дали независимо или ще комуникират помежду си. След като самата тя има малко на брой процесори предоставени. Примерно по-старите компютри имат само един процесор, а пък съвременните, тия смартфоните, имат или два, или четири ядра, така наречени процесори, които могат паралелно да правят изчисления. И тук се появява другия тип мултиплексиране. Ако имаме само един процесор, пък искаме тия три процеса да работят едновременно, тогава почваме да делим времето. Времето, ако ще го представим като то е нещо, което има една координата, едномерно е времето, ако ще представим това оста на времето, ами ще го нарежем на части, на интервали и в едната част ще работи другия процес, другата история, ще ги редуваме. Те интервали обикновено се избират толкова малко, че човека, който работи с системата, да не усети, че времето е разделено. Сега ще ви пусна на моя компютър информация колко процеса работят в момента. Той почти нищо не прави. Единственото интересно приложение, което работи, е да ме заснема лекцията. И има пуснати няколко програми, а те дремят в момента. Получава се един дълъг списък от процеси. Мога да го виждам и с друго приложение. Това топ, което в момента казва, че има двама активни потребители и 154 процеса. Вижте колко неща работят в една съвременна операционна система. Това е изненадващо човек, като го забележи за пръв път. Но всъщност активните, тия running, които пише на втория ред, два работещи, това са броя на процесите, които реално използват процесорите, а останалите са в спящо състояние. Какво значи това работещ процес и спящ процес? Ще го обсъдим следващия час. Ако искам да видя колко процесора има моята система, се вижда, че има два процесора, CPU-0 и CPU-1. И на всяко е отбелязано коя е активността, колко време му е заето с работа на процесите и с другите неща. Излиза, че моята система не се налага да дели времето. Като имам два активни процеса, на единия процес може да работи единия, на другия процес другия. Но ако пусна повече неща да работят, и тези черните са нещата, които работят активно. Едното явно е това Pulse Audio, е някакъв процес, който обработва звука ми, който ще го запише на видеофилм. А другото е самата програма ТОП, която ви рисува това екранче. Добре, айде да направим почивка следващия час.